beder om, du må komme til os og møde os og tale til os og udruste os og lære os noget, så vi alle bliver bedre til at tjene dig og velsigne andre mennesker, også på det her område. Amen. Så temaet er, som alle kan se, undertemaet under det at viderebringe budskaber fra Gud, det er, at alle kan profetere. Og det er faktisk en rigtig, rigtig, rigtig vigtig pointe. Når vi taler om det overnaturlige, naturlige, så taler vi ikke bare om en lille gruppe eksklusive mennesker. Vi taler ikke bare om de fem tjenester, apostle, profeter, evangelister, hyrder og lærer. Vi taler ikke om særlige åndelige mennesker. Vi taler ikke om spirituelle giganter, der bare kan det der. Vi taler om alle kristne. Alle kan profetere. I det gamle testamente var profeti noget, der vedrørte en særlig udvalgt gruppe af profeter. Men i det nye testamente, efter Helligånden er kommet, efter pinsedag, er situationen ændret, og nu kan alle profetere. Og hvorfor kan alle profetere? Af den simple grund, at Helligånden er kommet. Vi har alle muligheder for at åbne os for Helligånden. Helligånden bor i de kristne. Hvad var det, der skete på pinsedag? Helligånden kom, og hvad skete der efterfølgende? De talte alle i tunger, de profeterede alle. Det skete ikke kun for kirkens ledere, det skete om alle. Og når vi taler om Helligånden, så er det vigtigt at få fokus væk fra et eller andet bidt-agtigt underligt. Når vi taler om Helligånden, taler vi om Gud. Og det mirakuløse ved den Gud, vi tror på, vores Gud, det er, at han på den ene side er uendelig stor. Uendelig langt væk. Vi taler om den Gud, der har skabt himlen og jorden. Vi taler om den Gud, der er fra evighed til evighed. Vi taler om den Gud, der ved sit ord har skabt alt, men ikke er en del af det han har skabt. Vi taler om en Gud, der er så stor, så vi aldrig har en minimal chance for at fatte ham i hele hans storhed. Vi taler om Gud, der i en vis forstand er uendelig langt væk, men samtidig er Gud utrolig tæt på. Da Jesus talte om Helligånden, der skulle komme, da han talte om talsmanden, så sagde han, at han skulle være ikke bare hos os, men skulle være i os. Det er jo det, der er fuldstændig mirakuløse ved at tjene Gud. At det i en vis forstand er Gud selv, der tjener Gud igennem os. Gud selv kommer til os. Helligånden skal være hos os, og Helligånden skal være i os. Og Gud, Helligånden, taler på mangfoldige måder. Taler gennem skaberværket, taler gennem Guds handlinger, taler ikke mindst gennem Kristus, Guds ord selv, der blev født på vores jord, taler gennem sit ord, Bibelen. Men det mirakuløse er, Gud taler faktisk også gennem sådan nogle løjerlige små væsener som os. Det er jo ikke indlysende, at Gud, den Gud vi taler om, den uendelig store Gud, har valgt at bruge sådan nogle små væsner som os, 1,80 meter i gennemsnit, to ben og hvad vi nu ellers er forsynet med, til at tale igennem. Så når vi arbejder med det her emne, vi kan alle profetere, så arbejder vi med noget, der er fuldstændig ekstraordinært. At Gud rent faktisk kan bruge sådan nogle mennesker som os, tale gennem os. Og det kan han, fordi Helligånden er kommet og er hos os og er i os. Så vi kan alle profetere, fordi Guds Helligånd er ikke eksklusiv. Hvordan kan vi så være sikre på, at det vi tror Gud siger til os, rent faktisk er Gud, der siger det? Men det kan vi i princippet ikke være spor sikre på. Det er jo derfor, det er så vigtigt rent faktisk at arbejde med tingene. Det er derfor, det er så uendelig vigtigt at være i et fællesskab med andre mennesker. Det er derfor, det rent faktisk er vigtigt at tale om det. Det er rent faktisk derfor, det er vigtigt at se, hvad Guds ord siger om det. Betyder det, at vi skal være meget bange for det der med at profetere? For jeg kunne jo tage fejl. Det tror jeg faktisk ikke, vi behøver at være. Hvis bare én fundamental ting er på plads, nemlig erkendelsen af, at vi er nogle kolossale kvajhoveder. Vi kan også bruge mere teologiske termer og tale om, vi er alle synder og lignende ting, men bare udgangspunktet. Vi er nogle kolossale kvajhoveder. Så egentlig det her, det er et stream, hvor man lærer at arbejde med den realitet, at du er et kolossalt kvajhoved. Hvis du ikke mener, du falder ind i den kategori, så er det helt okay. Du skal bare finde en anden stream at være med i. Sådan er det. For hvis man ikke vil erkende den virkelighed, så skal man altså holde sig langt væk fra profeti. Hvert menneske, der ikke har erkendt sin egen begrænsning, sin egen mangel, sin egen syndighed, sin egen komme til kort, er en detonerende bombe, hvis de forsøger at tage den der virkelighed med, at vi kan alle profetere alvorligt. Men modsat vil jeg sige, hvis vi tager den virkelighed alvorligt i et fællesskab med andre mennesker, så kan vi faktisk slappe ret meget af. Så i sidste ende, når vi taler om profeti og hvad der er vigtigt og hvad der ikke er vigtigt, så handler det rigtig meget om holdning. Selve sætningen, vi kan alle profetere, er taget fra 1. Korintherbrev, kapitel 14, hvor der står, og det er egentlig en slags konklusion på en meget lang undervisning omkring profeti. Hvis nu hele menigheden kommer sammen, og alle taler i tunger, og der så kommer nogle udeforstående eller nogle ikke-troende ind, vil de så ikke sige, at de er vanvittige. Men hvis alle taler profetisk, interessant, hvad betyder det lige? Hvis alle taler profetisk, og der kommer en ikke-troende ind, eller en udenforstående ind, så ser han sig afsløret af alle, bedømt af alle. Det åbenbares, hvad der er skjult i hans hjerte, og så vil han falde på sit ansigt, tilbede Gud og udbryde, Gud er virkelig hos jer. Hvad der brødre? Når I kommer sammen, har den ene en salme, en anden en belæring, en har en åbenbaring, en har tungetalen, en anden har tolkningen, alting skal være til opbyggelse. Så man kan altså forestille sig samlinger, hvor alle taler profetisk, eller alle i princippet kan tale profetisk. Så hvad betyder det? Det vil vi prøve at arbejde lidt med her på den her stream. Og ikke, jeg vil prøve at sige noget, og efter jeg har sagt noget, så vil vi faktisk prøve at lave et par øvelser, hvor vi leger lidt med det. Og jeg siger helt bevidst, leger lidt med det, fordi udgangspunktet er, at det kan godt være, at vi synes, det er lidt mærkeligt, og vi ikke helt kan finde ud af det. Det er okay. Derfor kan man godt tage nogle nye skridt. Så det vil Benny Mortensen gøre sammen med os og mig. Så det bliver lidt forløbet i det. For ligesom at sætte det her i perspektiv, så vil jeg starte med et kapitel, der kommer før kapitel 14, nemlig kapitel 13. Chokerende, ikke? 1. Korintherbrev kapitel 13. Det kommer efter kapitel 12. Der er simpelthen logik i det der. Kapitel 12 er et kapitel, der handler om nådegaver generelt. Alle mulige forskellige nådegaver. Paulus giver en undervisning om det. Paulus giver en undervisning om menigheden som legeme. Så kommer kapitel 13, som man plejer at sige er kærlighedens kapitel. Er nogen, der har hørt det sagt om 1. Korinther 13, kærlighedens kapitel? Det er det selvfølgelig, men det er også et kapitel om nådegaver. Nemlig om den rette indstilling til nådegaver. Og så kommer kapitel 14, hvor man mere specifikt fokuserer noget på tungetale, men særligt på profeti. Og det hele er i Korintherbrevet, og den spændende ting i Korintherbrevet, der er mange spændende ting, det er, det her brev er jo skrevet til en menighed, der havde kolossale mange problemer og kolossalt mange gaver. Og en af hovedproblemerne for menigheden i Korinth, det var, hvad betyder det egentlig at være åndelig? Hvad er et åndeligt menneske? Hvis man nu har en nådegave og kan bruge den, er man så åndelig, eller hvad er åndelighed egentlig? Og det, Paulus forsøger at sætte på plads i 1. Korinther 13, det er, hvad sand åndelighed er. Og mere grundlæggende, med hvilken holdning skal vi bruge nådegaverne? Hvad skal være vores grundholdning, når vi arbejder med temaet, vi kan alle profetere? Hvad skal være vores grundholdning, når vi bringer ord fra Gud? Og han lægger sig ud her i 1. Korinther 13 med at sige, om jeg så taler med menneskers og engles tunger. Og der henviser han helt klart til tungetalen, som er undervist om i kapitlet inden. Men ikke har kærlighed, er jeg et rungende malm og en klingende bjælde. Om jeg har profetisk gave og kender alle hemmeligheder og ejer al kundskab og har al tro, en lang række af de nådegaver, nogle af de største nådegaver, som man lige har undervist om, har al tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet. Om jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer, og giver mit legeme hen til at brændes, martyrets nådegave, nådegaven til at give, nådegaven til at give alt, som ikke bare var en teori, men var en meget konkret virkelighed i de første 300 år af kirkens historie, og er det stadigvæk i store områder af verden i dag. Og man gør alt det, men ikke har kærlighed, gavner det meget intet. Hvad han så konkluderer ved at sige, så bliver der tro, håb, kærlighed, disse tre, men størst af dem er kærlighed. Paulus sætter virkelig trumf på her. Vi kan gøre de mest ekstraordinære ting. Vi kan blive martyrer. Vi kan ofre alt. Vi kan profetere. Vi kan tale i tunger. Vi kan have den helt mest ekstraordinære viden, hvis det ikke sker i kærlighed. Hvis det ikke sker for at opbygge andre mennesker, hjælpe andre mennesker. Hvis det bare sker for at promovere vores egen åndelighed, eller hvad det nu er, så er det fuldstændig ligegyldigt. Vi kan se ufattelig åndelige ud, hvis motivet, den drivende kraft bagved det ikke er, at velsigne andre mennesker, hjælpe andre mennesker, støtte andre mennesker, for andre mennesker til at lykkes, så er det ligegyldigt. Du kan profetere som en gal. Du kan gøre det rigtigt og korrekt, sige de mest præcise ting, de mest skarpe ting. Hvis det underliggende motiv ikke er kærlighed, så er det fuldstændig ligegyldigt. Betyder det, at nu skal jeg virkelig se ind i mig selv og se, om nu føler jeg helt meget, en hel masse kærlighed, så kan jeg nok profetere? Nej, fordi så bliver jeg altså også frygteligt kompliceret. Jeg må sige, jeg går der ikke og føler en hel masse kærlighed hele tiden. Altså. Sådan er virkeligheden bare ikke, slet ikke om morgenen. Altså. Men jeg tror, det er bare den her grundlæggende erkendelse af, det her er givet mig for andre menneskers skyld. Det handler ikke om mig. Jeg behøver ikke at forestille mig noget. Jeg behøver ikke at se åndelig ud eller noget som helst. Det er det mest naturlige. Det mest ekstraordinære, overnaturlige, det mest naturlige. Og i sidste ende siger det intet af mig, lige meget hvad jeg gør. Det siger en hel masse om Gud. Jeg kan lige så godt bare slappe af i det, og så videre. Det handler om Gud og andre mennesker, der skal velsignes. Den grundholdning, og den er på plads, så er den altså ikke helt skæv. Det er det, der er så vigtigt. Så tilbage til det her kapitel. Kapitel 14. I kapitel 14, der arbejder Paulus særligt med tungetale og profeti. Og hvorfor gør han særligt det? Fordi det var noget af det, der var det allerstørste problem i menigheden i Korinth. Og det er jo lidt sådan, det nye testamente er. Det meste af tiden siges der jo egentlig ikke særlig meget om nådegaverne, fordi det bare virkede. Altså hvis man læser Galaterbrevet kapitel 3, hvor Paulus han virkelig banker løs på menigheden, fordi de er helt håbløse, og siger, hvem er det, der egentlig virker undergerninger iblandt jer? Det er jo Helligånden, ikke? Altså det, at mennesker bliver helbredt og sådan noget, det er jo naturligt. Det behøver jeg ikke bruge tid på. Det behøver jeg ikke bruge energi på. Det er kun der, hvor det er et problem, som i 1. Korinther, at vi behøver at bruge energi på det. Og så behøver vi måske også at bruge lidt energi på det i dag, fordi der jo ikke sker mirakler hele tiden, når vi er sammen. Tungetale er en vidunderlig ting. Tungetale kan være flere ting. Det er muligheden for at tale et sprog, vi ikke kender. Et eksisterende sprog, som på pinsedag, eller et ikke eksisterende sprog, som Paulus også taler om. Og det er jo meget, meget smukt, ikke? Nu har jeg igennem 9 år været lærer, faktisk længere tid på højskolen i Kolding. Det er da utroligt smukt at opleve en fransk mand, der stort set ikke kan noget sprog. Han kan 15 ord på Peter Seller engelsk. Og lige pludselig tilbede Gud på hebraisk, mens han spiller bas. Mens der sidder en pianist fra Israel, der bagefter fortæller om, hvordan han har sagt storværker om Gud på hebraisk. Det er smukt. Det viser noget om Guds storhed. Og viser, at det vi arbejder med her, det er altså ikke bare hverdag. Vel? Det er det mest overnaturlige, som helt naturligt mennesker kan få lov til at arbejde og opleve i og virke i. Det er jo noget utroligt smukt. Men tungetalen er bare ikke smuk, når tungetalens formål er at promovere mig selv. Når tungetalens formål er at spænde med de åndelige muskler, så alle mennesker skal se, hvor ufattelig åndelig jeg er. Tungetalen er ikke smuk, når vi bare shakker bahaya derudad i et egoistisk show-off, fuldstændig ligeglade med mennesker omkring os. Om de forstår, hvad der sker, om de eventuelt tror, at vi er fuldstændig vanvittige, om de bliver stødt væk fra Gud på grund af det, vi går og gør. Så er det ikke smukt. Og I kan se, spørgsmålet er ikke, skal vi tale i tunger, eller skal vi ikke tale i tunger? Spørgsmålet er, det er jo fra Gud, men hvordan bruger vi det? Hvad er vores grundholdning? Hvad er vores indstilling? Der arbejder han rigtig meget med. Og så kommer han over til profetien. Og hvad er der med profeti? Så man skal prøve at give sådan en... det er jo hele udgangspunktet. Er vi åndelige egotripper? Eller mener vi, at det vi får fra Gud er noget, vi kan bruge i kærlighed for at støtte andre mennesker? Det er det fundamentale. Hvad er profeti så? Hvis jeg skal give sådan en hurtig enkel definition. Profeti er, at Gud inspirerer os til at tale til et andet menneske eller til en gruppe af mennesker. Det er meget enkelt. Og det gør Gud jo. Og det kan Gud rigtig, rigtig godt lide at gøre. Når vi så taler om at tale, så er det jo rigtig vigtigt, at vi hele tiden er opmærksom på, at der er den der underlige blanding af det menneskelige og det guddommelige. Det er Gud, der taler, det er Gud, der inspirerer, men det er mig eller en anden, der siger det til et andet menneske eller til en gruppe af mennesker. Det vil sige, lige meget hvordan vi stiller det op, så er det der menneskelige og guddommelige blandet godt og grundigt sammen. Og en bevidsthed om det, og en praktisk bevidsthed om det, kan være en rigtig, rigtig god hjælp. Også når vi skal arbejde konkret med det der, alle kan profitere. Jeg har engang set Peter Prodrow, som er underviser heroppe på højskolen. Det var egentlig, da han havde besøgt vores menighed, Amagerbro, til en menighedslejr, hvor han lavede en rigtig god opstilling. Hvor han siger, at al profeti har tre hovedelementer. Der er en inspiration, hvor vi får et eller andet fra Gud. Det næste element er, at vi får en eller anden inspiration. Og det får mennesker jo på meget forskellige måder, ved jeg erfaringsmæssigt, når jeg taler med mennesker. Nogen får det meget i ord, nogen får det i billeder, nogen får det i sådan en fysisk fornemmelse og alle mulige andre ting. Men der er en eller anden inspiration. Den tolker vi så på i en eller anden forstand, når vi giver den videre. Fordi vi er mennesker. Så det er det næste. Og så det tredje spørgsmål, det er, hvordan skal inspirationen så anvendes? Og det kan der komme nogle sjove ting ud af. Nogle gange kan mennesker sige nogle ting, hvor man tænker, at den er wacko, den her. Hvor inspirationen måske er helt rigtig, men hvor de bare har fortolket på inspirationen, så man kommer noget lidt spøjst ud af det. Lad mig give et meget konkret eksempel på, for det her har jeg oplevet meget af. Ikke mig selv, men at, men at modtage det. Nej, sådan er vi jo ikke. Som jeg sagde, igennem del år, der var jeg lærer på højskolen her i Kolding, og her får man jo rigtig mange profetiske typer forbi, der skal undervise til temauger og alt muligt andet. Og den periode, jeg var der, der var det ofte sådan, at når de her mennesker kom forbi, så var man også samlet som stab, som lærer, og typisk var, at de så underviste lidt, og så havde de sit en masse profetiske ord til os alle sammen. Det var rigtig godt, og det var ikke, det var nogle gode folk, ikke? Nogle anerkendte folk, og nogle erfarne folk, osv. osv. Nu har vi jo sådan vores egen liturgi i den slags sammenhæng, så vi skal også helst starte med lovsang. Og jeg er altså ikke en stor lovsanger, det er bare ikke. Det er ikke det, der er min hovedgave, altså. Jeg synger faktisk også ret dårligt, men jeg spiller udmærket på flere instrumenter. Så det faldt tit i min lod, i hvert fald i perioder, at være den, der så hiver fat i et instrument. Og så startede jeg med lovsang, og det ledte jeg så, og så havde de så et eller andet undervisning, og så havde de en farlig masse profetiske ord. Det interessante er, jeg har fået utrolig mange profetiske ord omkring lovsang. Der er faktisk slet ikke grænser for, hvad jeg skal gøre inden for lovsangsområdet. Jeg skal jo stå til konferencer i alle mulige sammenhænge i Danmark og lede lovsang. Og store konferencer og forskellige kirkesamfund. Der er rigtig, rigtig meget at gøre i lovsang. Den holder bare ikke, vel? Den er Anders Sand. Det er forkert. Det skal jeg bare ikke. Det ved jeg godt, og det ved alle, der kender mig også godt. Betyder det, at alle de her mennesker har været fuldstændig, og det er ikke bare én, altså den har været der ret ofte. Betyder det, at alle de her mennesker har været helt skæv på den, slet ikke kan høre fra Gud, har givet mig noget, der er helt way out? Nej, det betyder det faktisk ikke. Det er et rigtig, rigtig godt eksempel på, at man får noget inspiration, som man så fortolker på. Jeg har faktisk undervist, prædiket, haft seminarer i de mærkeligste sammenhænge. Jeg tror, jeg har gjort det til stort set alt, hvad der findes af konferencer i Danmark. Ikke? Baptister og Missionsforbund og Pinsen og Apostolsk Kirke og Dansk Oase og alt muligt har jeg været der og undervist og prædiket eller haft streams eller hvad jeg nu har gjort. Og jeg har ikke haft gitaren med. Og det er jo meget nemt at se, hvad der sker. Der står en eller anden person, og så kommer der et eller andet med at stille sig frem og gøre noget og forskellige kirkelige sammenhæng og hvad ved jeg. Og så står manden med en guitar, og så fortolker man lige lidt på det. Og inspirationen har været 100% rigtig, kan jeg jo se i mit eget liv. Men tolkningen af inspirationen har lige fået et twist, som lige skal aftwistes lidt, og så passer det faktisk meget godt. Nogle af jer, der nogensinde har oplevet det, at få sådan et ord, hvor man tænker, at inspirationen er måske rigtig nok, men den er lige blevet tolket lidt rigeligt. Og det kan vi let komme til. Og jeg tror, en af de ting, vi kan lære af det her, det er, jamen, sig bare det, du får. Hellere lad det være usammenhængende, og det er den rå inspiration. For det er meget sandsynligt, at den person, du giver det til, kan forbinde en hel masse med det. Selvom du selv synes, det er en lille smule usammenhængende. Ja. Ja, ja, endelig. Det er lige en kommentar. Hvis man er sammen med unge kristne, skal den rå inspiration være langt mere nuanceret. Eller man skal sætte rammen, så de forstår, hvad det drejer sig om. Det er rigtigt, fordi det kan jo ske på mange måder. Nu kører jeg lige videre inden en masse kommentarer, men den er fint nok. Så det her var et eksempel på inspiration, der bliver fortolket. Og det gør vi jo hele tiden, fordi vi er mennesker. Og den er rigtig, rigtig vigtig bare at være opmærksom. Det næste, det er så, hvad bruger vi så den her inspiration til? Applikationen, anvendelsen. Og jeg vil lige prøve at give et eksempel fra Bibelen her. Apostlenes Gerninger 21, vers 10-14. Og det drejer sig om Paulus. Det er jo Lukas, der siger det, men det drejer sig om Paulus og de mennesker, der rejste sammen med ham. Vi havde været der i flere dage, da der kom en profet fra Judæa, som hed Agabus. Hvis vi havde læst lidt før, ville vi have læst, at det drejer sig om evangelisten Filip, som havde 4 døtre med profetisk gave. Så faktisk det her er et af de steder, hvor der er en meget klar distinktion mellem den profetiske gave, som har nogle kraftige begrænsninger på sig, og det er det, vi taler om her, og så den profetiske tjeneste, som kan tillade sig langt mere, om man så kan sige. Så bare for at understrege, det som Agabus gør her, det der er ingen af jer, der skal gøre, før I har en anerkendt profetisk tjeneste. Det er den første ting. Men Agabus, han kom hen til os og tog Paulus bælte, bandt sine fødder og hænder med det og sagde, dette siger Helligånden. Sådan skal jøderne i Jerusalem binde den mand, som ejer dette bælte, og de skal overgive ham i hedningers hænder. Så her har vi Agabus, en anerkendt profet, der laver en profetisk handling og siger meget specifikt, hvad der kommer til at ske med Paulus, når han kommer til Jerusalem. Er profetien sand? Yes. Hvordan ved vi det? Vi kan bare læse lidt videre i Apostlenes Gerninger og se, hvad der skete. Det er lige præcis det, der skete. Nu kommer det helt store spørgsmål. Hvad betyder den her profeti? Når Paulus får at vide, at det skal ske i Jerusalem, hvad skal han så stille op med det? Og nu kommer der forskellige bud på, hvad det egentlig betyder. Det første bud. Da vi hørte dette, bad både vi og folk der på stedet Paulus om ikke at rejse op til Jerusalem. Men Paulus svarede, hvorfor græder jeg og gør mit hjerte bedrøvet? Jeg er ikke blot reddet til at blive bundet, men også til at dø i Jerusalem for Herren Jesu navns skyld. Da han ikke kunne overtages, blev vi rolige og sagde, Herrens vilje ske. Det er jo en interessant konflikt det her, ikke? Hvad betyder det her profetiske ord egentlig? Er det her profetiske ord givet som en advarsel til Paulus om, hold dig langt væk fra Jerusalem, de vil være onde ved dig? Eller er det her ord givet som en forberedelse af det, der skal ske med Paulus, når han kommer til Jerusalem? Er det Guds vilje, at Paulus skal til Jerusalem, eller er det ikke Guds vilje? Det kan man i princippet ikke se direkte ud af profetien, vel? Der skal fortolkes på det. Hvad siger Herren ellers til os? Og i det her tilfælde, hvad siger Herren til Paulus? Og Herren sagde til Paulus, du skal faktisk til Jerusalem. Du skal faktisk arresteres. Du skal faktisk videre til Rom. Meget vigtigt, ikke? Og min erfaring er, nu tager jeg bare ud fra Bibelen, hvad jeg kan se ske, at i begge de her led, både når det drejer sig om inspirationen, kan den gå galt, men ikke mindst i anvendelsen. I applikationen, hvad skal det her så bruges til? Og igen, erfaringsmæssigt, der hvor den tit kan gå rigtig, 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 rigtig galt, det er i timing. Det, som ofte sker, når Gud giver profetiske inspirationer og opmuntringer, det er, at det potentiale, det åndelige potentiale, der er i vores liv, det udfoldes. Så Gud har jo lagt ufattelig meget ned i os, ikke? Utrolige ting i hver eneste af os. Gaver og evner og muligheder og potentialer, der er helt ekstraordinære, som vi andre mennesker ikke ser, og vi selv ikke tit ser. Og så når Guds ånd virker, og Gud lige pludselig kommer profetisk og inspirerer og opmuntrer, så kan det her potentiale udfoldes. Har I ikke nogen gang undret over, hvad Gud siger til nogle mennesker? Så er nogle af dem, man kender, ikke? Altså, jeg er rolig nu, ikke? Vi er danskere, ikke? Altså, slap af. Betyder det, at det er fuldstændig... Vi kender jo de menneskers liv. Hallo, mand. Det kan de jo ikke, det der. Det skal de ikke. Og det er jo sikkert rigtigt. Det kan de ikke. Det skal de ikke. Nu. Men det ligger som potentiale i dem. Men det er måske et potentiale, der først skal udfoldes om 2, 5, 10 år. Det er applikationen. Det er anvendelsen. For før det potentiale kan udfoldes, så skal vi lære rigtig mange ting. Vandre sammen med Gud. Gør erfaringer med Gud, vise at vi er tro over for ting og sager i Guds rige, og så videre, og så videre, og så videre. Og på et tidspunkt, så er vi parat til, at det potentiale vil blive udfoldet i vores liv. Og det er jo meget individuelt. Man kan ikke bare lægge et eller andet skema ned over vores liv, og da sige, hvordan det skal være. Men igen, er der ikke nogen af jer, der enten selv har modtaget, eller hørt andre mennesker modtage ord, hvor jeg tænker, ja, okay, altså, der bliver virkelig lovet guld og grønne skove her. Er det kun mig? Ej, vel ikke. Den er god nok, ikke? Men nogen, på et tidspunkt var jeg sådan lige irriteret. Helt ærligt, altså. Det er overkill. Hver gang der er nogle profetiske inspirationer, ikke? Det holder ikke. Det gør det, tror jeg. Fordi det er netop, Gud udfolder profetisk potentialet i os. Men der er et timingselement. Der er et discipleskabselement, som skal med ind, for at det hele skal give mening. Og hvis folk bare hopper ud og siger det, okay, det er så i morgen, så gør jeg alle de her ting, så bliver det smadret, ikke? Og jeg har faktisk set mennesker, der er blevet frygteligt disillusioneret, fordi de tror, at det profetiske potentiale, der ligesom bliver udfoldet, skal realiseres med det samme. Og oplever, at det holder jo slet ikke. Okay, det var jo slet ikke for Gud. Det er ikke sikkert. Det er slet ikke sikkert. Så det er ufattelig vigtigt, hele det der spørgsmål om timing. Vi kan alle profetere. Holder den ingen? Ja, det tror jeg. Hvorfor tror jeg det? 1, Guds ord siger det. 2, jeg har oplevet det. Og jeg kan godt tænke mig lige at give et eksempel. Mennesker, der kender mig, de ved, at jeg er ikke sådan voldsomt profetisk. Vel? Altså grunden til, at jeg står og underviser her, det var, at Torsten, som skulle undervise, han fik et barn, og så er det altså svært at undervise. Det fandt han så ud af, at der er egentlig 9 måneders leveringstid på sådan nogen, men han tænkte, okay, det kan godt være, at der er et eller andet problem her. Så han spurgte, om jeg kunne, så jeg også undervist før om det. Det har jeg da rigtig godt, fordi jeg elsker at undervise. Men jeg er jo sådan en, der underviser. Jeg er jo ikke sådan en, der har en masse profetisk inspiration i min tjeneste. Men alligevel, Gud kan også bruge sådan en som mig. Et meget sjovt eksempel. Igen, op fra højskolen. Der var en temauge. Det var lige starten af en temauge, hvor der kom en sådan meget profetisk dame forbi. En fra en eller anden glow sammen. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad hun hed. Og hun skulle så undervise om profeti. Og hun lagde ud med den første dag, jeg stod og oversatte hende. Og gav sådan en rigtig god undervisning om profeti. Sådan en meget praktisk undervisning. Og så endte hun med at sige, at nu skal vi prøve at øve os lidt på det her. Og det var en af de der gode øvelser, hvor folk skulle sidde 2 og 2. Og bare være lidt stille og se, om de fik et ord til den person, der sad ved siden af dem. Og hun gav sådan en meget god ramme for det hele, og så etikken var på plads, og det måtte ikke være dirigerende, det måtte kun være opmuntrende, og det var ikke noget med at sende folk til Brasilien de næste 10 år, og alt det der. Altså, det var ligesom på plads, altså hele rammen, det skulle være ordentligt, det skulle være anstændigt, det skulle være opmuntrende, ikke noget med formaninger, man skulle ikke gå for langt, og hvis man ikke fik noget inspiration, skulle man ikke bare sige noget, og alt var på plads. Og folk, de sad der, og de var jo stille, og de skulle finde ord til hinanden, og det fungerede godt, da vi stod der. Så sagde hun lige pludselig, det kunne da være, at vi også skulle gøre det samme. Det var bare en ufattelig dårlig idé. Det svarer lidt til, kunne du tænke dig at lære at bokse? Ja, okay. Du kan lige starte med at spare med Michael Kessler, ikke? Altså det, sådan fungerer det jo ikke. Okay, men jeg er en flink fyr, så sagde hun, det kan vi da godt gøre. Det følte jeg ikke. Og så skulle jeg stå der, og så skulle jeg have et profetisk ord til hende der, der rejser rundt i hele verden og profeterer hele tiden. Okay, det gør jeg så. Og så stod jeg bare der og prøvede at være lidt stille. Der kom en sætning, der er nok. Altså ikke enestående profetisk åbenbaring, men ikke sådan totalt go home Esaias-agtigt, synes jeg. Så. Men okay, jamen, det, hvad skal vi gøre ved det? Så jeg sagde til hende, ja, jeg får bare det her mærkelige ord, så altså, der skal være nok. Så blev hun helt vildt glad. Så en rigtig amerikansk kristen, bibelbælte, halleluja-agtig, Jesus' Lord, hedder sådan awesome God-agtig, sådan helt vildt. Okay, tænkte jeg bare, hvad sker der lige her? Og det viser så, at indtil det her tidspunkt havde hun kun undervist på weekendseminar. Simpelthen aldrig undervist andet end weekendseminar. Det var første gang, hun skulle undervise en hel uge. Hun havde været simpelthen skræmt ved tanken om, hun havde materiale nok til en hel uge. Og spurgt Gud om det, og tralalala. Og den første undervisning, hun skulle give, og der er muligheden for, at hun kan få et profetisk ord. Hvad siger Gud til hende? Der skal være nok. Så jeg, okay, det fungerer faktisk det her. Så hun havde også et eller andet til mig. Det har jeg fuldstændig glemt. Jeg var bare overrasket over, at det fungerede. Så bare for at sige, altså helt ærligt, det er bare ikke så svært. Vi er jo nogle kvejhoveder, og hvis du virker ved det her, vil du bare indimellem sige noget til folk, hvor de bagefter siger, helt ærligt, den holder ikke. Vel? Det kan også være andre mennesker, så alligevel synes, den holder. En af de sjove profetiske ord, jeg fik på et tidspunkt, det var også en fyr, der for en meget anerkendt underviser også, der jeg havde også oversat ham, så sagde han, jeg tror faktisk, jeg har et lille ord til dig. Jeg tror, Herren vil velsigne din stædighed, sagde han. Ja, sådan giver det mening for dig? Ej, ikke lige, synes jeg. Om du ved, hvordan det er med profeti. Da jeg sagde til min kone Lone, så synes hun, det gav ufattelig meget mening. Så. Jeg er ikke sikker på, at det handler om profeti, det handler måske om noget andet her. Men det er så, hvad det er. Men jeg må så sige, at jeg har oplevet, at Herren har velsignet mig i min stædighed, eller min udholdenhed, eller min vedholdenhed, i mange situationer, så den var også god nok. Bare for at sige, at nogle gange så kan vi også modtage noget, som andre mennesker måske mere kan se pointen i, end vi selv kan. Så derfor det er en rigtig, rigtig, rigtig god idé. Også en af de principper, der tit fremholdes, altid at dele det, du får, nogle andre mennesker, som du har tillid til. Lige spørge, hvordan oplever du egentlig det her, når de siger det til mig? Rigtig, rigtig god idé. Vi kan alle profetere. Det er jo en ufattelig smuk vision af menigheden, vi møder her. Hvis nu hele menigheden kommer sammen, og alle taler i tunger, og der så kommer en udeforstående af nogen ikke-troende ind, vil de så ikke sige, at I er vanvittige. Der kan faktisk godt være en brug af tungetale, hvor folk ikke oplever det. Det er noget helt andet. Men her drejer det sig om holdningen, en skæv holdning. Man skal være meget, meget, meget opmærksom på, om det her rent faktisk velsigner mennesker, eller ikke velsigner mennesker. Men hvis alle taler profetisk, hvordan kan det lige lade sig gøre? Jeg kan ikke bare stå der og tale profetisk hele tiden. Det handler om en menighed, hvor alle er bevidste og opmærksomme på, Guds ånd bor i mig. Guds ånd kan bruge mig. Guds ånd kan tale igennem mig. Og en menighed, der er bevidst om, at lige meget hvad der sker, så vil Gud tale igennem det. Prædikenen har et stærkt profetisk element, fordi Gud taler igennem det. Lovsangen kan have et stærkt profetisk element. Også nogle gange, hvis der kommer inspiration der. Der kan være profetiske ord. Men også bare samtale mellem mennesker ved kaffen, eller hvad ved jeg. Og nogle gange behøver det ikke at være voldsomt åndelige ord. Ved du hvad, når jeg ser dig, så kommer jeg til at tænke på en eller anden opmuntring. Det kan være Herrens profetiske opmuntring i menneskers liv, og så videre, og så videre, og så videre. En menighed, der lever og ånder i det her. Gud kan tale gennem mig. Helt naturligt. Der behøver slet ikke at bruge særlige ord, særlige vendinger, særligt noget som helst. Gud kan tale igennem mig, velsigne andre mennesker igennem mig, møde andre mennesker igennem mig, også uden at lige er opmærksom på det. Hvad vil der ske, hvis Guds ånd er sådan til stede i en menighed? Så kommer en menneske ind, som ikke lige kender Gud, ser han sig afsløret af alle, bedømt af alle. Det åbenbares, hvad der er skjult i hans hjerte. Så han falde på sit ansigt, tilbede Gud og udbryde, Gud er virkelig hos jer. Hallo mand, hvad sker der her? Og jeg tror, at det, man skal virkelig være opmærksom på, det er, det drejer sig om noget fuldstændig enkelt, naturligt. Mennesker, der går sammen, mennesker, der lever sammen. De samlinger, der tales om her, er ikke sådan 2.000 mennesker, der er sammen, hvor den store profet stiller sig frem og har ord til mennesker i salen, selvom det kan være fint nok. Vi taler om en situation, hvor vi udpræget havde at gøre med husmenigheder. udgangspunkt i en egen familie. Det var så ikke som i vores dage, hvor gennemsnitsfamiliestørrelsen er det 2,1 mennesker eller sådan noget. Ikke? Så det var store husstande, så det drejede sig om også grupper på 50-100 mennesker, der havde forholdsvis uformelle samlinger sammen, hvor det var naturligt, at Gud bare talte på alle mulige forskellige måder, som kunne være fuldstændig naturlige. Og når det sker, så møder Gud mennesker. Hvad der brødre? Når I kommer sammen, har den ene en salme, en anden en belæring, en har en åbenbaring, en har tungetale, en anden har tolkningen. Alting skal være til opbyggelse. Det er en vision af, hvad menigheden er, som vi møder i kimform i det gamle testamente. Det er interessant at se. I 4. Mosebog, der har vi en situation, hvor Moses igen har lidt problemer med Israels folk, som han havde ret ofte. Og der er nogen, der er lidt utilfredse med, at Guds ånd falder over nogle mennesker, som den ikke burde falde over, fordi de er det andet sted, end de burde være. Okay, altså. Og hvad siger Moses? Altså, slap af. Og så kommer den der spændende sætning, som Moses siger. Gid hele Herrens folk var profeter, fordi Herren lagde sin hånd på dem. Der kommer lige en vision af, hvad Guds folk egentlig skal være. Gid hele Herrens folk var profeter, fordi Herren lagde sin hånd på dem. Det vi møder i 1. Korinther 14, det er opfyldelsen af Moses længsel. En længsel, der er et profetisk element i. Det er det at gid hele Herrens folk var profeter, det opfyldes pinsedag, hvor Helligånden falder over dem alle. De alle taler i tunger, de alle profeterer. Hvad ser jeg ud på nu? Jeg ser et folk af profeter. Ikke sådan, at alle har en profetisk tjeneste, men alle her har potentialet for at kunne bringe noget fra Gud til andre mennesker. Tror I på det? Ja. Jeg er også med på at prøve det. Ach, der var en interessant forskel på energien i, første gang og anden gang. Ikke? Det er jo sjovt. Tror vi, at hele Herrens folk er profeter? Nu tør jeg slet ikke, hva'? I er rigtig bare, hvad kan han nu finde på at gøre? Og han kan finde på at gøre noget. Inden vi gør det, skal vi lige, vi har egentlig forholdsvis meget tid, så skal vi bare lige tage nogle spørgsmål. Vil det ikke være meget godt? Jo. Godt sted, du bor på Amager. Det gør jeg også. Solskinsøen. Ja, jeg gentager det. God idé. Ja, det er fint. Lad os holde den til spørgsmål, men det er bare en kommentar. Sådan oplevelsen af, når man bor på Amager, hvor der er mange hjemløse og hus forbi folk. Så når man kommer forbi, så kan Gud jo godt inspirere til lige at gå lige tilbage og give dem nogle penge, eller vise korset, hvis man møder en muslim og sådan noget. Det tror jeg ikke lige er profeti. Det er den Guds tale ind i vores liv generelt, ikke? Som også er en rigtig smuk ting, som drejer sig på mange måder om det samme. Guds ånd bor i os alle. Yes. Ja, lige klart. Det er egentlig også den, der er den mest relevante. Kan jeg ikke huske, om jeg skulle klikke frem eller tilbage. Ja. Hele spørgsmålet var, det her er jo en setting, der er knap 2.000 år gammel. Hvad med i dag? Hvor vi 2010, hvor mennesker jo er fuldstændig fremmed over for alt, hvad der er med kirke at gøre. Hvordan kan vi leve med det her profetiske? Og det er jo et meget reelt problem, fordi Paulus taler også om det, at vi kan godt fremstå som nogen, så når de kommer ind, så mener de, at vi alle er gak. Og det her mennesker er jo tit troet, når de kommer ind i vores kirker, ikke? Eller hvad? Selvfølgelig er det det. Altså, jeg kan da lynhurtigt tænke på nogle samlinger, hvor vi har haft det rigtig godt, og vi har været totalt ekskluderende over for alle, der ikke lige havde det på samme måde som os. Det er simpelthen bare ikke kærligt. Hvordan kan vi gøre det her? Og egentlig så tror jeg, der er to ting, der er væsentlige. Den ene er at bruge det, der egentlig er overskriften over hele den her stream, det overnaturligt naturlige. Altså bare sådan en fuldstændig banal ting, som der også står i retningslinjerne for ved det profetiske team over i boksene. Profeti kan gives med en almindelig stemme. Ja, det er ikke den med muslimer, venter vi bare med. Den med, man kan tale, give en profeti med en fuldstændig almindelig, normal stemme. Det behøver ikke at være mærkeligt. Og i det hele taget, vi behøver ikke opføre os mærkeligt, fordi vi har noget inspiration. Så jo mere almindelig, naturlig vi er, jo smukkere, jo tydeligere vil Gud tale igennem. Det er den ene. Og så den anden, det er sådan min egen måde at tænke det på, hvordan vi skal være kirke, det er på den ene side at være fuldstændig åben for enhver form for karismatisk liv. På den anden side at være meget villig til at forklare, hvad der sker. Så jeg gør næsten altid det, enten jeg eller en anden en, når der er noget profetisk inspiration af en eller anden art ved vores gudstjeneste. Hvis der bare er en minimal chance for, at der er en kirkefremme til stede, og det er der jo ofte, så forklarer vi lige, hvad der sker. Og menigheden får jo kuk af det, fordi ja, vi har jo ligesom hørt det før, ikke? Ja, men det er heller ikke til dig at fortælle det. Og der er det jo interessant at se, at mennesker jo lidt har den der oplevelse, jamen tager det ikke lidt af velsignelsen for mig, hvis det hele tiden skal forklares? Og der må jeg bare sige, jo, det kan godt være, det tager lidt af velsignelsen for dig. And so what? Det handler jo ikke om dig. Så det hele den der grundindstilling, ikke? Er vi villige til at virke med det karismatisk på en måde, så mennesker reelt kan forholde sig til det, og vi virkelig ønsker at velsigne mennesker? Mener vi reelt, at kirken ikke er der for sin egen skyld, men er der for alle de mennesker, der ikke er i kirken endnu? Og igen, ligesom med 1. Korinther 13, det handler rigtig meget om grundholdning. Og jeg synes, det er, jeg kan godt opleve som lidt op ad bakke at opdrage menigheden til den grundholdning. Fordi der findes altså... Udfordringen for kirken i dag er jo, at vi lever i et forbrugssamfund, og forbrugstænkning overfører vi til kirken. Og ligesom vi kan være forbrugskristne på alle mulige andre områder, så kan vi også være karismatiske forbrugskristne. Der egentlig mener, at nådegaverne er der for at give mig en fed oplevelse. Det er de jo ikke. Det er fuldstændig lige meget, om du får en fed oplevelse, hvis andre mennesker bliver velsignet. Så hele den der grundholdning, det er det afgørende i forhold til det, at være at virke med det karismatiske i dag. Inklusiv profeti. Hans Marie. Ja, vi tager den lige her på første række.
Jeg tror, at vi skal ikke være så bange for det karismatiske netop, når der kommer nogen ind. Netop det med forklaring, tror jeg, kan være vigtigt. Og der må vi andre selvfølgelig være måske lidt overbærende, eller hvad skal jeg sige. Men det der, jeg vil bare lige fortælle en lille sjov hændelse, vi havde i Lemvig, hvor vi bare for en gang skyld fik en hedning ind, skulle lige til at sige, at Trondekøben, han var muslim. Og vi var så bevidste om, at der sad to ikke-kristne den dag til kirke, og jeg skal love for, at vi opførte os pænt. Det var blottet for karismatik nærmest. Altså, vi turde slet ikke nærmest at sige amen, halleluja, eller noget som helst. Der var bare meget stille i den kirke der. Og så efterfølgende, så var der dem, der som havde taget dem med, så spurgte de sådan, hvad så? Hvad fik I ud af det? Var det godt og sådan noget? Ja, sagde manden. Men hold fast, hvor havde jeg bare glædet mig til at høre det der tungetale noget. Ja, det var det eneste, jeg simpelthen bare... Jeg har bare sådan ventet på, at det skulle ske, at jeg skulle få lov at høre en tungetale. Det har bare interesseret mig så meget. Og så tænker jeg nogle gange, ja, hold fast. Vi pakkede det hele væk, og pakkede det hele ind, og hvad ved jeg. Så midt i, at de der, at det står sådan der, så nogle gange, så behøver vi heller ikke at være så bange, tror jeg ikke. Men altså, der er en orden, det er rigtigt.
Ja, Gud taler også i billeder, ikke? Men igen, hjertet i det, det er det, som Paulus underviser om. Det er ikke, jeg mener slet ikke, når den lige ses der, så siger den meget bare, så man kunne hurtigt, hvis man kun havde den her, uden konteksten, konkludere, at det her handler om, at man ikke må tale i tunger. Det tror jeg heller ikke offentligt. Det tror jeg ikke, det handler om. Det handler om, hvad er vores grundholdning? Ønsker vi at velsigne mennesker? Og man kan sige, desværre ved den situation, vi står i som kirke omkring det her, det er, at dem, vi skal være kirke for, er meget, meget, meget forskellige. Og der kommer mennesker ind i vores kirke, der vil blive skræmt fra vid og sans, hvis de hører tungetale. Der kommer også mennesker ind i vores kirke, der har det sådan, at de egentlig er fuldstændig ligeglade med prædiken, men bare vil opleve et eller andet bidet-agtigt. Bare et andet eksempel. Lige på den anden side af der, hvor vi har vores kirke, der er der sådan, ja, vi kalder dem, i daglig tale hedder det altid guruerne, der er der sådan en yogakollektiv. En romansbaseret gruppe, der hedder NATA, som er en af den eneste lidt sekteriske nyreligiøse bevægelse, der rigtig er i vækst i Danmark, så vidt jeg kan se. Og det er meget, det handler om tantrisk yoga, både venstre og højre hånd, det er sådan lidt, nej, det skal jeg ikke ind på. Det skal jeg ikke sige. Så meget, der var engang en tv-udsendelse, der hed Te og tantrisk sex i Tisvilde Leje. Og venstre og højre hånd, det betyder, at man oplever det symbolisk eller mindre symbolisk. De oplever det ikke altid så symbolisk. Det er en meget speciel gruppe. De faster hver søndag, og de gør mange mærkelige ting hele tiden. Og har nogle... Ja, det er ikke helt gennemsnitligt. Så kan jeg huske, vi har tit haft mennesker inde, og det er jo helt tydeligt, at dem derinde, for den sammenhæng, de tænder ikke på prædiken. De er ret ligeglade med, hvad vi siger. De tænder på det karismatiske liv. Jeg har en spøjs oplevelse stadigvæk sådan på nethinden af... Jeg havde en af de der sommergudstjenester. Jeg ved jo, hvordan det var sommergudstjenester, der er. De er dårlige, ikke? Altså, alle er væk. Altså, teknikken er væk, og lovsangsgruppen er væk, og alle andre er væk. Og så gør vi som regel det, at vi siger, jamen, vi har det jo meget godt alligevel, og så kriler vi lidt bagefter. Ikke? Og det er jo fint nok. Sådan er det bare. Det er livet. Så jeg kunne huske... Og det var en meget tidlig fase. Der var i forvejen meget få mennesker i kirken. Det var ikke så lang tid siden, vi var plantet. Og vi havde en sommergudstjeneste, hvor stort set ikke var nogen, vel? Og så stod jeg igen der med gitaren og skulle lede lovsang, fordi jeg den eneste, der var der, ikke? Og det lød ikke særlig godt, vel? Og så var der kommet en ind, en ind i Australien, der var forbi, og hun havde bare set, der var en kirke. Det ville hun lige tjekke ud. Og så stod hun der med sin yoga-t-shirt under lovsangen, og så gjorde hun det samme som de andre, stod der også med løftet hænder og så videre. Så kunne jeg bare se, at tårerne løb ned af kinderne på hende. Og jeg ved ikke lige, hvad der skete, men der skete i hvert fald et eller andet rimelig kraftigt. Og kom bagefter hende og sagde, det er jo helt utroligt. Hvordan finder jeg sådan en kirke i Australien? Jeg tænkte lige Hillsong, så der var den lige, vi skal sammen. Og det er jo sjovt, var, altså, det var bare et eller andet, Guds ånd var der og berørte hende. Og ja, det er meget svært at lige lægge skema og rammer, hvad vi må og ikke må. Det vi kan sige, det er, at vi skal være meget, meget, meget følsomme omkring, hvordan vi bruger det. Fordi det handler ikke om os. Det handler om andre mennesker. Så sådan er det. Okay. Hvad tænker du, Benny? Skal vi have en lille pause, inden vi går til frem? Er det ikke, Mark? Skal vi sige, der er ur her, så man slet ikke behøver at være i tvivl om, hvad tiden er. Så vi holder en lille pause, og så fortsætter vi klokken 11 med nogle praktiske ting. Yes. Vi er nogle kyllinger, hvis vi løber i pausen.